Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Dialog Poket Rakyat. Malam ini kita akan menumpukan isu berkaitan dengan bagaimana kita melihat agro makanan ataupun industri pertanian kita berdaya maju, berdaya saing, kerana isu sekuriti makanan merupakan isu yang amat penting dinyatakan dalam laporan-laporan ekonomi dan sebagainya. Malaysia perlu bergerak pantas menyerap segala kebergantungan kita kepada import makanan yang melebihi 73 bilion pada tahun lalu saja, pada 2022. Bayangkan, sampai kita pun tidak mampu mengeluarkan kubis, cili, daging lembu, daging kambing, banyak lagi lah sayuran-sayuran lain dan sebagainya. Belum lagi output makanan ternakan dan juga perkara-perkara berkaitan dengan pertanian seperti baja, seperti racun, seperti vitamin mereka dan sebagainya. Jadi untuk melihat perkara ini, untuk merealisasikan perkara ini, satu banci sedang dilaksanakan oleh DOSEM ataupun Jabatan Statistik Negara, bagaimana untuk kita lihat berkaitan dengan banci pertanian 2024. Ia akan dikutip datanya untuk memastikan objektif pelaksanaan banci pertanian ini mencapai maksudnya sebagai perancangan dan juga pembangunan negara dalam bidang agro pertanian dan juga agro komoditi. Jadi untuk memastikan indikator sektor pertanian dan menjamin bekalan makanan pada hari ini dan juga meningkatkan taraf sosioekonomi rakyat di negara kita. Jadi untuk melihat perkara ini, empat ahli panel sudah pun bersedia. Saudara Ramana Kenaido sebelah kanan saya, seorang usahawan yang amat berjaya dalam agro makanan, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Fairmox Plantations dan Berhad. Ramana, apa khabar?
Baik, apa khabar tuan?
Sekarang dah jadi toke lembu
Dah jadi toke jembu dan juga dah jadi anak syarikat kerajaan negeri Selangor di bawah Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor.
PKPS. Alhamdulillah. Dulu ya, toke jagung bijirin
ya? Ya, betul.
Dalam masa 3 tahun dah berubah Ramana sekarang. Walaupun tapi dia pakai kod lah nampaknya. Ini agropreneur yang moden. Jadi saudara Muhammad Al-Ahnaf, Muhammad Roslan. Ini agropreneur muda yang bertapak di kampung halaman mereka. Beliau sendiri di Terengganu. Ahnaflan Enterprise, betul itu?
Ah, betul.
Apa yang Ahna buat?
Saya dalam bidang apa? Fokus kepada sekarang ini, cili fertigasi berpara, hidroponik NFT.
Okay.
Lepas itu, fertigasi meja dan ternakan madu kelulut.
Cik Munir Rasim Abdullah, pengasas Grassy Cili. Cik Munir, apa khabar?
Baik.
Macam mana program Intan kita? Ini yang terkini juga.
Alhamdulillah, memang bergerak pantas sekarang ini. Dan banyak tempat dah saya nampak bergerak laju lah. Very good initiative. And then kita lihatlah seterusnya.
Yep.
Akan masa terdekat ni akan ada pelancaran dan sebagainya lah.
Alhamdulillah. Intan ni, adakah ia benar-benar akan melonjakkan sosioekonomi kumpulan B40? Ini sasaran kementerian kita lihat.
Ya, betul. Sebenarnya sasaran memang B40. Jadi kalau kita lihat mekanisme ni sekarang ni adalah di mana saya nampak kat situ kita lebih belajar daripada apa yang sebelum ni. Jadi kesilapan sebelum ni, jadi bagaimana kita menaikkan ekonomi diorang ni kepada satu tahap dulu. Jadi dia phase by phase lah. Jadi saya rasa satu kita panggil ni mekanisme yang kita bila kita masuk dan kita lihat apa yang kita buat dulu dan bagaimana untuk memperbaiki dan keterlibatan juga di sektor industri dan sebagainya. Jadi agak bagus lah.
Dr. Hawa, ini kerja orang macam ni. Tapi adakah kita sudah bergerak pantas ke arah itu? Kita kenalkan Prof. Madya Dr. Hawa Jaafar, Fellow Penyelidik Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia.
Okay, Assalamualaikum. Alright. Kalau saya ikut, banyak teknologi ni nampaknya memang telah di buat sama ada sudah mature ataupun sedang berjalan. Tapi dia ada satu area yang mungkin untuk menyampaikan tidak sampai. Apa itu? Saya rasa ini yang perlu kita bincangkan hari ini.
Ini jawapan ada pada diorang ni.
Diorang mungkin lebih tahu sebab diorang
berada di lapangan.
Mana teknologi? Betul. Dia tak nampak teknologi. Pada kita, teknologi ada. Dah tapi ada. Mana dia antara perantaran ni? Apa yang missing link? Saya rasa ini pun telah kita bincang semasa persidangan Sekuriti Makanan.
Okey, kami nak tahu resolusi yang banyak itu tapi Dr. Awa simpan dulu. Bagi Cik Munir, Cik Munir, kalau kita lihat Malaysia dah cerita pasal nak jadi pengeluar agro makanan ini bukan perkara barulah, berdekad lamanya lah daripada zaman Pak Lah. Perkenalkan balik kita dengar apa tu revolusi hijau kan? Zaman Datuk Seri Najib juga kita ingin mengurangkan import sekitar 50%. Tak berlaku, malah makin meningkat. Zaman COVID lagi teruk. Kita tahu kita import kita hampir ke semualah. Jadi Cik Munir, adakah meletakkan sasaran sektor pertanian dan juga agro makanan ini sebagai high growth high value ini sebagai satu pendekatan yang perlu dialu-alukan dah sudah sampai masanya atau macam mana?
Kalau kita tengok kepada dasar agro makanan negara kan dan 2.0 dan sebagainya lah ya. Dasar kita memang sentiasa
cantik.
Tetapi bila kita nak implement tu ya seperti juga sektor-sektor lain sebab pertanian dia bukan macam business technology ataupun software programming.
Betul.
Di mana dia tak terdah kepada cuaca, tak ada pesticide. Jadi satu tumbuhan. Tumbuhan ni esok daunnya mungkin ke sini, lusa mungkin ke sini daunnya. Dan benih yang lain, yang ni pula lain. Jadi bila kita katakan bahawa adakah cukup ke tidak segala perancangan dasar yang kita keluarkan ini, sebenarnya kita kena baik tambah dan terus ditambah. Tidak kita tidak mengatakan bahawa ini yang terbaik. Dia perlu kita perlu. Contohnya IoT kan. IoT dah lama sebenarnya.
Betul.
Kan dulu orang panggil
tahu senyum je.
Jadi benih dah lama sebenarnya kan. Kalau saya sendiri terlibat dengan data ni dah lama 27 tahun. Ya, dari segi software programming, e-government dan sebagainya. Dah lama dah benda ni. Tapi bila saya masuk pertanian, jadi saya nampak kat situ the missing link tu. So that missing link tu yang kita kena dedahkan bila orang kata apa ni IA lah, AI dan sebagainya. Kita ingatkan bahawa kalau kita masukkan AI, segalanya akan selesai. Tidak semudah itu. Dan kalau kita kata automasi, mekanisme kasih ataupun apa lagi, you name it,
sering kita teknologi kita pakai.
Ya, jadi benda tu ada kita kena pick and choose, kena sesuaikan. Kita di lapangan, tidak boleh kita pakai kan. Contohlah, bila kita buat website, adakah selesai masalah serangga? Tidak. Kan, website itu adalah cuma media saja. Kalau kita pakai sensor, dia tidak menghentikan hujan. Hujan kan selesai ada. Kan, jadi itu benda-benda macam itu yang banyak sebenarnya kalau kita dibincangkan. Jadi itu yang kita kena tahu sebenarnya.
Okey, itu sebagai permulaan. Bagi Ramana, lepas ni saya nak tanya Anaf ni orang muda. Ramana, adakah dengan keterujaan dalam bidang ini perlu kita raikan? Mengambil kesempatan ini dengan cepat-cepatlah. Semua pihak ni cerita. Bukan Kementerian Dato' Sri Mat Sabu je sekarang ni.
Faham.
Kementerian YB Rafizi, Kementerian YB Nik Nazmi, Kementerian keusahawanan, semua cerita pasal agro makanan. Nampaknya inilah masanya. Dan ada tekad politik yang jelas. Jadi adakah kita tidak perlu berlengah lagi dan perlu the whole system, the whole nation melihat perkara ini secara serius, tidak silo lagi?
Okey. Berdasarkan pengalaman saya daripada tahun 2011 dan sini saya dah nampak banyaklah. Dulunya kita fokuskan kepada 3D. Dangerous, difficult dan juga dirty lah.
Tanya ke situ lah.
Ya, betul. Tapi now more to the digitalization. So bila kita nampak benda ni, kita boleh nampak anak-anak muda ni memang kena ambil peluang. Sebab macam dulunya tu kita semuanya bergantung kepada labels. Tapi dengan current technology yang kita gunakan, kita nampak ada big data, AI intelligence and then a lot of things yang dah boleh help kita untuk memudahkan pertanian ni. So banyak yang saya nampak ni kat apa tu inisiatif Intan ni, macam kami sendiri salah satu anchor untuk buat program Intan di bawah IP Adamansara di mana kami diberi peluang untuk membantu grup-grup B40 ni. So kita nampak high growth high value punya inisiatif ni is very good sebab dia orang dah targetkan kita perlukan dekat 2000 ekar. And then apa yang kita suggest adalah daripada membuat orang-orang baru, kita boleh educate farmer-farmer lama ni untuk menjadi lebih berjaya dengan current subsidi yang kita dapat iaitu inisiatif lah. Fund tu harus disalurkan kepada petani-petani yang telah pun bercimpung ataupun macam saya sudah cakap, hero-hero yang tak didendang. Hero-hero yang tak didendang tu iaitu petani-petani ni haruslah diberi peluang. So itulah kami punya trend di mana saya nampak kita punya pada tahun 2022 tu kita punya 2021 tu kita punya import tu sahaja lebih kurang 63 bilion. Dan 2022 kita nampak lebih kurang 70 bilion. So kita boleh nampak trend tu
meningkat terus.
Meningkat secara besar dan itu adalah peluang untuk kita menjadi kaya dan juga peluang pekerjaan tu ada dekat situ. So kalau kita tak ambil peluang tu kita akan miss the boat. Will Steve have the job? Macam itulah ceritanya.
Okey, Anaf. Adakah sebagai agropreneur sekarang ini, macam-macam dah buat ni, ada hidroponik, fertigasi dan sebagainya. Adakah ada satu keputusan yang tepat anda berkecimpung dalam bidang ini?
Bagi saya sebenarnya dari front one, saya dah, tiap-tiap satu, saya dah fokus pada pertanian sebenarnya. Sebab masa itu, kerajaan pun dia buat aliran pertanian untuk untuk sekolah menengah. Okay. Masa itu pun saya dah masa 2010 saya dah terlibat Tapi mula saya masuk tu macam jelah
kita macam lah sambil-sambil
kan. Ah, sambil sebab kita
sekolah,
sekolah belajar macam kita masuk tu macam pertanian. Cangkul je boleh pertanian.
Ya, itu jelah
kita itu je mindset kita. Sebenarnya. Lepas tu lama-lama kemarahan, lama tu dia akan datang minat tu dengan sendiri. Sebab kita dah nampak future apa benda yang pertanian ni maju mana dari segi apa sekuriti makanan. Ya. Lepas tu lepas pada tahun 3 saya masuk pula ke College Vocational Pertanian Cendung, Pertanian Cendung. Belajar kat situ sekejap lepas tu masuk IPS. Dekat IPS itulah saya nampaklah maknanya sedikit-sedikit apa teknologi tu. Maknanya kita dah boleh adapt lah maknanya untuk keluar tu kita jadi bidang pertanian. Sebab masa masa saya belajar tu
graduate je terus buat pertanian tak ada kerja-kerja makan gaji ya.
Tak ada. Sebab habis je modal dari IPS tu saya terus buka kebun. Bermodal dalam RM700. Buka je cari bakul kat pasar apa semua. Jadi
tanam recycle je.
Recycle sebab saya memang
dah belajar pun kan.
Dah belajar. Lepas tu satu lagi saya bukannya apa latar belakang family pertanian. Saya bukan.
Bukan mak ayah sebagai petani ke?
Bukan. Saya memang zero, tak ada apa, tapak semua tak ada pertanian. Jadi saya mula dulu depan rumah, saja kutip baku-baku kat pasar apa semua. Siram manual tangan. Lepas tu sedikit demi sedikit maknanya ada modal sikit saya upgrade
tambah
sikit.
Lagi, tambah,
tambah lagi, tambah lagi. Sambil saya tambah tu saya minta grant, bawa grant dengan apa dengan agropon muda dengan tiup penjana. Kat situ saya dapat serentak. Maknanya saya terus buatlah. Sewa tanah. Dua lot tu terus buat.
Tak menyesal ya?
Tak menyesal.
Ini.
Sebab dia sebenarnya dia minat dan saya fikir. Daripada saya kerja dengan orang.
Ya, saya jadi tokek ni. Bau tahu tokek macam mana kan pening kepala juga ni
Sebab kita bila kita kerja dengan orang kan, kita fikir baik kalau kita cabut rumput kebun orang, baik tak cabut rumput kebun kita.
Kita sendiri.
Jadi itu yang pegangkan saya.
Puas.
Jadi push balik tu untuk
kepuasan tu ada.
Kepuasan tu ada. Jadi minat dengan itulah pada saya fikir macam itulah. Dan diri saya yalah cabaran tu memang banyaklah.
Ya, biasalah.
Sebab pertanian ni memang bukan pelaburan terus dapat duit.
Betul, betul. Menunggu dia, sikit kan.
Dia sikit-sikit.
Sekarang berapa jumlah hasil yang dapat dikeluarkan dari kebun anda? Dan di mana dijual? Siapa yang ambil
pemasaran? Kilo
Kalau ikut kilo ke tan ke?
Kalau kilo tu tak sampai tan, kalau untuk fertigasi cili sekarang ni dekat 800 kilo lah.
Oi. Tak boleh sikit dah join ke Sicily ni.
Sebab saya pun kebun pun dah 2,000 polybag je baru. Sikit
baru,
je.
Baru.
Lepas tu untuk sayuran berdaun dalam...
Kubis, apa, sawi-sawi
dalam,
semua.
Satu tan juga lah.
Satu tan? Sebulan?
Sebulan.
Boleh dapat.
Sebab yang apa hydroponic NFT tu memang apa hasil dia memang apa premium sikit lah. Sebab kita guna apa sistem yang teratur kan, pengairan yang teratur apa semua, jadi grade dia pun okey.
Meningkat lah.
Meningkat.
Cik Munir, pengalaman Cik Munir, Cik Ramona, Ramadan sama je ni saya rasa. Bermula depan rumah juga kan.
Betul.
Bagaimana cerita macam ni inspirasi agropreneur muda kita?
Bagi saya betul lah tu. Apa nama dia kita panggil ni bila dia nak buat sesuatu tu, kalau kita tak pegang kita tak tahu. Itu seperti biasa lah. Kemudian jiwa nak jadi usahawan tu.
Saya bukan petani dia tak fikir petani
bukan
ni.
Petani.
Dia usahawan ni.
Macam saya pun bukan petani juga. Jadi saya background saya engineering. Jadi petani juga ujung dia. Tapi bila kita nak menjadi petani ni, kita sebenarnya nama dia petani tapi sebenarnya dia agropreneur. Kenapa agropreneur? Sebab dia berniaga. Dia bukan makan gaji. Jadi itu sebabnya saya buat program agropreneur ni. Kena lihat bahawa anda sebagai seorang usahawan. Bila dia pergi ke situ, dia tak buat kecil lah. Dia akan makin naik, makin besar. Macam kawan kita. Daripada sikit-sikit, dia simpan duit dan seterusnya. Mungkin bulan ni tak ada duit. Bulan depan banyak sikit. Lepas tu tak ada duit, tak? Kadang air tak cukup. Mungkin ada bil yang kena bayar. Lepas tu ada banyak duit pula. Buat ledang lain pula. Mungkin lepas tu dapat pula tender kerajaan pula. Mungkin supply.
Kantin sekolah ke apa.
Mungkin dapat pula. Jadi usahawan ni, dia punya income dia bukan dah 1 hari bulan. Bukan 7 hari bulan. Mungkin tengah bulan. Dan mungkin dia tak ada duit hujung bulan. Kerana dia memikirkan, benda dia nak jual tu. Dia tak tahu bila dia akan pergi buat grocery. Macam saya, kadang-kadang 15 hari bulan, kadang 3 hari bulan, saya tak ada hujung minggu dan saya tak ada hari Isnin. Jadi segalanya adalah seperti usahawan. Jadi bila kita develop
satu jadi mentaliti macam ni memang betul eh.
Ya, kita tak
jangan
boleh
jangan berbalik-balik dah.
Ya, sebenarnya dalam peniaga ni, saya selalu pesan kepada anak muda saya, bahkan staff saya yang sekarang jadi usahawan semua, saya kata dalam perniagaan ni jangan ada reverse gear. There's no reverse gear.
Mona dah banyak
bila kali. Tekan D je, kan langgar. Maknanya kena pergi ke depan dan ke depan dia. Sebab cabaran ada kat situ. Kengkangan kewangan, kengkangan modal, cuaca dan you name it. Jadi segala jadi dalam pertanian saya nampak ada sedikit perbezaan pertanian dengan bila kita sebagai seorang contoh kita buat kontraktor IT. Yeah. Tak sama dengan tak sama. Pertanian. Sama. Pertanian jauh sedikit perbezaan. Bagi saya kalau IT saya cukup senang. Sebab kita boleh kata hari ini saya nak siap 10 programmer.
Kita boleh buat projection kan?
Ya, boleh buat projection. Hujan programmer masih di dalam bilik. Tapi kalau kita buat pertanian, fertigasi contoh, kalau hujan, duduklah menunggu hujan tu habis. Lepas tu baru meracun pagi tadi, petang kena meracun balik pula contohnya. Sebab hujan kan. Jadi benda-benda macam tu yang cabaran dia agak kuatlah.
Jadi maksud Dr. Hawa, di kalangan petani kita sejak kita merdeka hinggalah hari ini, mindset-mindset ini adakah masih sudah menjadi satu yang dominan ataupun menjadi satu yang minoriti di kalangan petani kita? Kalau Ramana kata tadi, ramai lagi yang petani-petani yang tidak didendang, tetapi mereka ini tidak memiliki mindset seperti Anaf, seperti Ramana dan juga saudara Munir.
Yang ini kita lihat memang ramai petani.
Betul.
Ataupun
satu Malaysia ni dari Sabah ke Perlis.
Saya kita pun selalu bertanya apa jadi dengan mereka ni. Okey. Kalau kita tanya mereka secara terperinci, memang mereka berkendakkan kemajuan.
Betul.
Dan kaya, kejayaan. Ya, memang dah. Tapi itu yang saya cerita, the missing link tadi kita bercerita berbual tadi banyak juga missing link. Apa yang missing di situ? Teknologi dah ada, bahan-bahan semua dah ada. I think pakar-pakar yang boleh turun pun dah ada. Tapi yang kita lihat dalam masa terkini ni ya, di bahagian teknologi adoption tu yang sedikit missing di situ. Bahagian pengembangan kita tidak exploit, you know, tidak membesar. In fact, kalau kita tanya, bahagian pengembangan ni memang macam terkubur,
stagnant lah langsung.
Stagnant. Yeah. So apa jadi? Ini yang dalam macam dalam
persidangan itu. Apa jadi dekat UPM? Apa jadi dekat Mardi? Apa jadi dekat Institut Pertanian dan sebagainya?
Okey. We have to understand ya status memang UPM membuat research in agriculture. In fact, memang kita banyak research agriculture. Alright, tapi our main aim the research agriculture ni kita nak taburkan melalui pengembangan kita. Yeah. But pengembangan kita melalui researchers yang ada. Right? Sebab unit pengembangan kita pun at one time sudah dipangkas. That was long time ago. Yeah. Sebelum tu memang ada. Masa ada tu zaman kegemilangan UPM
mesti
untuk
pertanian.
Extend. Yeah. Untuk extend the
research
technology adaptation to the people. Sebab kalau petani ni kita tak boleh letak okey tanam macam ni, macam ni, macam ni.
Tak boleh.
Tak semua orang mungkin macam saudara Afnan ni tadi ya, yang ada dalam diri dia motivasi sendiri. Yang lain bila tengok tu dia cuba nak ikut, they may not know. Itu sebabnya
dia kena pimpin A sampai Z.
Kena pimpin, yeah. Kena belai. Yeah. Alright. Yang ini kita kata dibuat oleh ejen pengembangan. So dalam UPM, ejen pengembangan ni ada tetapi semua terduduk di dalam fakulti dan juga di dalam campus. Pusat-pusat. Yeah. Right? Dia ada. Saya sendiri buat pengembangan. Yeah. Tapi we must remember also ya, UPM ni kita terhad juga dari segi ongkos kita.
Yeah, dana
kita because we are not like Kementerian Pertanian, kalau MARTI ke DOA ke they have that dana. We always terhad, but even that we are actually berjaya juga to extend certain things. Yeah. Umpamanya saya rasa projek apa ya? Whole Malaysia dia buat ya. Yeah. Yeah. That was during NKA punya time. Dia ambil 100 orang memang orang miskin.
Tani, ya?
Dia letakkan di dalam di satu agriculture bermodern tinggi, which is very good. What fail actually the anchor company tidak memberi that pengembangan technology adaptation. Oh. These people are not from agriculture base. Yeah. Memang dia kata memang dia hendakkan, tinggal lagi tak boleh dibuat sebab dia sendiri pun tak tahu. Yeah. So ini saya tengok, kalau kita tengok, ini dia the missing link. Alright, kita kena asuh, kita kena buat. Alright, so kalau saya boleh bawa satu lagi,
silakan.
If you would mind, yeah. You were talking about chili just now, berapa dalam 36?
36% sahaja.
Right. Kita But keluarkan. Do you know halia 14% sahaja?
Betul.
And we eat a lot of halia. Alright. Kita import close
85%.
Yeah, nah, itu dari tuan 87%.
Tambah sikit lagi.
And kita makan between 1.7 to 1.85 kilogram per head. Mm. But still, is there dana? Kita dah letak dana, but still orang berfikiran, mungkin orang yang beri dana berfikiran, alah halia, cipcai saja.
Ya, murah.
Alah cili, alah bawang. Import, yeah. Tapi ini yang bermilion-milion yang kita import.
Betul.
They can't believe it. Ha, ini masalah terbesar sekarang across all agencies lah. Ya. Yeah? So macam kita sekarang kita lihat di Bentong, ya. Yeah? I want to share. Bentong sekarang session Bentong worldwide known to be the best, halia. One of the best variety. Even the latest one China, ya, dia dah tengok Bentong against variety-variety yang ada di China. Tak boleh lawan Bentong. Way before that in the 70s it was in New Zealand. So kita tahu Bentong memang mempunyai tak ciri. Itu nombor satu. Alhamdulillah dengan adanya COVID itu, kadang-kadang ada musibah, ada banyak perkara yang baik.
Yeah.
Okay. Masa COVID, the white countries, the white people's countries, America, all these Europeans, they know that ginger, halia ni, dia memberikan antioksidan dan bahan-bahan yang di dalamnya yang boleh meningkatkan immunity.
Immune system.
Yes, alright. And because of that, in 2020 alone, close to 200,000 tons of ginger bawa ke Europe. Alright. And not only that, AEIA, Asian Nuclear Antarabangsa dan juga European Union EU ya, duduk nak lihat bagaimana kita nak keluarkan benih ataupun jenis halia yang very high. We have it in Malaysia.
Yeah.
So this is what we should propagate the idea.
Okay.
But ada masalah dengan Bentong.
Okay.
Okay, saya berhenti di situ.
Ramana, macam mana kita nak bergerak ke arah itu? Kalau kita nak cerita, saya rasa banyak cerita dah yang sukses berkaitan dengan benih, tanaman, kawasan. Tetapi kejayaan Femox dan juga Grassy Chili ni, apa ramuannya yang kita perlu jadikan dia sebagai satu gerakan massa, arus perdana? Bukan Ramana saja, bukan Munir saja, bukan sebahagian Ahnaf saja, tetapi ia sudah menjadi satu benda yang open secret. Malaysia perlu bergerak ke arah itu dalam bidang agro makanan.
Faham. Actually, kita kena ada mindset kita lah yang pertama. And then mindset kita ni, kita jangan dengarkan banyak kepada mitos. Kat Malaysia ni, kita ada banyak mitos on pertanian. Itu tak boleh buat, ini tak boleh buat. Macam contoh saya dulunya, bila saya bawa masuk pengering jagung bijirin yang pertama, yang portable mobile dryer, orang gelak kat saya. Orang kata,
petani yang gelak, bukan orang biasa ni.
Petani pun gelak, orang-orang tak biasa pun gelak.
Lagi-lagi gelak besar.
Gelak. Then bila dah jadi, dia kata, ini Ramana aku kenal lah, this my friend. So, ini berlaku. So, apa yang saya buat tu, masa tu, simple. Collaboration, partnership dengan neighborhood country. Orang yang dah berjaya, kita ambil dia punya modul, copy paste. So apa yang berlaku kat sini ni, macam contoh kita punya Dr. Hawa bagi tahu tadi, dia kata ginger is one of the best. Kenapa kita tak buat di Malaysia? Kita buat. Tapi anak-anak muda kita ni, dia terikut-ikut dengan social media and everything. And education untuk mereka nak bagi mengatakan ginger ni adalah salah satu produk yang boleh buat duit. Tak ada orang war-warkan. Dia punya mindset, aku tak nak buat. Kenapa? Kena tunggu 15 bulan, kena tunggu 14 bulan. Sebenarnya kalau dia boleh tunggu tu, dia punya return tu lebih mahal kadang-kadang daripada cili. Dia tak faham. So benda ni yang kita patut buat. Macam contohnya tadi puan kata kita tak ada education fund di UPM dan sebagainya. So saya nampak sebagai institut-institut yang ada ni, dia perlulah bukan hanya saja mengajar mereka untuk buat modul-modul tersebut, tetapi train mereka menjadi seorang businessman.
Agropreneur.
They have to be trained. So how to train? Kena cerita benda yang betul, how to do it and make sure they engage with the industry player. Sebab data daripada industry player ni tak akan jadi salah. Sebab saya sebagai seorang industry player, banyak buat research, pakai duit sendiri, pinjam daripada agrobank dan
pinjam bank.
And then now dengan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor dan buat projek di bawah IPR, saya sendiri minta buat ginger. Kita suggest to the people, kita buat tanaman sekeliling kawasan. Kenapa kita ada yearly return? Ini kita kena faham. Fast return, early return and then consistent punya income. Kenapa consistent income? Kita kena buat planting calendar. Ada banyak lagi boleh cerita. So, bila benda ni semua dah buat, benda ni semua adalah daripada kita sendiri dan daripada orang-orang di keliling kita. So, sebab tu saya selalu percaya copy-paste module is most successful. Kenapa? Thailand dah buat berjaya. Vietnam dah buat dah berjaya. Indonesia, contoh, very simple. Dulunya dia sendiri import banyak jagung bijirin daripada luar negara. Dan kini dia 99.9% dia dah produce sendiri.
Jagung bijirin
Indonesia? Jagung bijirin dia 99.9% and dia orang ada law dengan ada satu agency with the name Bulog. Mereka akan control price. Make sure feed millers, feed mill tak boleh export. Kena
Bulog
jual
control.
And Bulog control and the feed millers kena beli dengan harga tertentu. This kind of things the farmers in Malaysia needed. It's not that kita deliver ni buat tak. Dia kena make sure benda tu sampai kepada farmers.
That is the Munir nak tambah tak? Nanti saya nak pergi kepada Anaf. Pengalaman Ramana ini saya rasa Munir pun berhadapan dengan benda
lebih
yang
kurang sama. Kurang mana sama juga. Sebenarnya kita bila kita buat bisnes ni dia kena satu ada skala dia. Tak boleh buat macam sepokok, dua pokok. Itu hobi je. So bila come to the industry, you kena main skala besar.
Mindset industry ya.
Jadi kena ada. Jadi bila kita pergi pada industry then you can adopt technology.
Itulah, dia tak boleh dia teknologi akan masuk ya.
Dia bila teknologi, you tak boleh tanam 10 pokok sebab mahal. Jadi teknologi ni dia berganding bau dengan keperluan tadi tu. Itu dah sebab dia tadi bila contoh kita nak buat robot memetik cili contohnya. Very good. Latest teknologi
petik cili. Tapi satu hektar je.
Tapi kalau robot tu harga sejuta, kita tanam 10 pokok ya. ROI mungkin sampai ketua lah.
Anau gila.
Tak nampak lagi. Jadi itu satu benda yang saya selalu tekan pada anak muda. Come on, come up. Jadi selalu minda mereka pula, how to grow big.
Perlunya, start dengan
sebab
besar,
itu perlunya cluster, perlunya berkenalan dengan
networking.
Networking. Berbaik dengan bank. Gunakan bank, saya ada 200 juta untuk IT. Untuk IoT punya ni. Jadi kenapa kita tak pergi ambil contohnya kan? Jadi gunakan benda itu, tapi tak bolehlah kita pergi ke
tapi,
bank.
Tapi Cik Munir, kita tahu 75% petani dalam bidang agro makanan adalah berusia emas. Berusia lebih macam saya ke ataslah. Jadi macam mana nak convert dia orang ni kalau ataupun kita tak lupakan dia orang, kita tumpu orang macam anak ataupun
dia,
macam mana?
Dia sebenarnya jangan tumpukan kepada 70 tu, kita kena tumpu kepada yang sedikit tu. Ini contoh depan kita. Tumpu kat dia, bagi kat dia juta tak cukup, bagi 2 juta. Tak cukup 2 juta, bagi 5 juta. Tiga kali dah cukup, seperti kita mengajar seorang anak kita, dia berjalan, dia jatuh, apa kita buat? Kita tarik tangan dia, jatuh lagi, kita tarik sampai dia boleh berjalan. Begitu juga dengan agropreneur muda. Petani kita di Malaysia, anak-anak muda kita yang keluar kat universiti, dia are very good. Saya banyak anak-anak muda saya dalam pertanian, daripada universiti yang dalam pertanian ada yang agronomis, ada yang bagian farm dengan saya. Very good, sekarang dah jadi usahawan dia orang ni. Tapi bila saya tengok dia orang ni, bagaimana mimpin dia orang ni? Tarik dia orang,
memang kena pimpin,
Tak kisah berniaga ni kalau kita keseorangan, kita tak boleh pergi jauh. Kalau kita keseorangan. Jadi saya dah mengalami kesendirian dulu 1996 dan sampai 2011. Kita ingat kita champion ni, hero ni, keseorangan. Bila ekonomi down, kita pun down sekali. Tapi bila kita tukar strategi secara berkumpulan, berkenalan, berbaik dengan semua, dari begitu bagi ilmu tadi tu. Jadi kita akan lebih kuat sebab kita kenal. Jadi kita macam macam kami sendiri ya. Kita buat juga kerjasama dengan universiti, buat R&D dengan universiti. Kenapa? Orang kata, kenapa perlu universiti? Kita perlukan universiti. Kenapa? Di situlah anak muda yang keluar belajar yang
graduan
kita perlukan
kita,
orang.
Sebab
itu Gerasi Cili sampai sekarang ni kami, polisi kami adalah semua tempatan. Pekerja kami daripada dulu sampai sekarang
tak ada pekerja asing?
Tak ada. Semua tempatan. Jadi orang kata, tak susah ke? Memang susah, tapi kalau kita tidak mula, siapa nak mula? Siapa nak mula dan siapa nak bagi kerja dengan anak tempatan ni? Ya, kalau kita ada fikir risiko, memang risiko, tapi kita bila kita kata kita usahawan, risiko tu memang ada tapi kena manageable. Akan ada tapi manageable.
Itulah mula kita panggil pengurus ladang, pengurus besar IoT ladang dan sebagainya. Nampak tak cool ke pengurus ladang begitu?
Ya, betul. Ya, jadi sebenarnya orang selalu katakan bila dalam teknologi ni kata mereka selalu katakan okoto. Sebenarnya tidak. Di dalam pertanian ni kita terlibat dengan macam contoh kita buat perfume cili. Cili tu boleh convert jadi perfume. Tak pergi ladang pun dia. Jadi ada
dalam
seorang
lab dia.
Anak muda ni umur kurang daripada 28 ke umur dia. Sekarang jadi usahawan sendiri buat perfume je. Jadi dia tak perlu tanam cili pun. Ada yang ada jadi dia conversion downstream tu banyak.
Sangat usah.
Kalau daripada UPM rasa banyak downstream dia ada. Tapi di mana usahawan-usahawan nak pick up benda ni? saya pernah pergi kepada one of these universities. Dia punya design, 50 jenis design. Saya tengok dia punya sensor, everything. Daripada semua diorang ni, semuanya very brilliant. Tapi diorang tak sebenarnya, saya tengok, ini pakai Adreno, ini dah buat. Saya dah jual pun benda tu. Tapi dia tak jual. Saya cakap, kenapa adik tak jual? Saya tak tahulah. Dia tak tahu dah jual macam mana. Padahal benda tu is making money already. Dua, tiga orang ni. Dia buat sebab dia nak siapkan thesis dia. Tapi sebenarnya, duit tu. Dia tak tahu. Sama je dengan macam saya dah mulakan dengan Gerasi Chili. InsyaAllah kita akan pergi pada Gerasi Halia pula. Kita ada lima core, Gerasi Chili, Gerasi Halia, Gerasi Lemon dan sebagainya. Betul lah yang doktor katakan, Halia is very good actually. Tapi di mana anak muda kita? Bukan sebab dia tak nak, sebenarnya kadang dia tahu. Tapi modalnya kat mana?
Constraint.
Nak start dekat mananya? Teknologinya dekat mana? Nah, itu dia.
Tanah jadi, dekat mana?
Ya, sebenarnya tanah bukan isu sekarang ni. Banyak tanah kita boleh guna. Kalau dulu, ya mungkin. Sekarang ni kerajaan dah banyak dah. Dengan sekarang ni, dengan inisiatif Kementerian Ekonomi, sampai semua state disuruh sediakan tanah. Ya. Jadi kita tak ada masalah itu sebenarnya sekarang ni.
Ya.
Jadi kita sebenarnya gunakan peluang ni. Ya. Seorang anak muda kena keluarkan. Kalau dah tanam 200, pergi ke 1,000. Dah 1,000 pokok ke 20,000 pokok. Dan cecahlah sampai beratus ribu. Nah, jadi bukan setakat Cili, dia banyak lagi. Macam kita cuma saya, Cili saja pun dah habis 8 jam dah. Kan? Jadi saya bayangkan lagi banyak lagi kalau kita ada 1,000 crop, ada 1,000 usahawan, dah ada banyak lagi kita boleh gerakkan.
Okey, saya nak ke Dr. Hawa tapi Anaf, dalam ramai-ramai graduan di Institut Pertanian tu dan juga Kolej Pertanian, Kolej yang di mengeluarkan pelajar ni, berapa persen yang bersama dengan ANAF? Kalau ikut, kalau ratio 1 ke 10, berapa orang? 1 ke 100, berapa orang? Itu kita nak tanya, berapa ramai anak muda masuk dah bilang?
Kalau kalau yang belajar tu memanglah apa?
Okay, ramai.
Masa belajar tu memang semua minat.
Okay.
Tapi bila keluar dalam kalau 100% dalam 10%.
Jauh sangat.
Sebab dia isu
sebab
dia.
Sebab apa isunya?
Sebab isu faham. Dia yang saya tanyalah
kawan. Ni dah belajar ni, dah ditrain ni Cik Munir, bukan bidang IT ni, bukan bidang pilot macam Brahmana ni, ini bidang pertanian ni.
Sebab isu dia saya tanya kawan-kawan saya lah yang beli apa semua. Isu dia sebenarnya yang first dia cakap modal. Lepas tu tanah.
Aduh sayangnya.
Lepas tu bimbingan tak tahu nak rujuk kat mana.
Aduh, dah belajar dah tu.
Sebab saya pun sebenarnya terkena juga sebab bila kita pergi agensi kan.
Agensi lah.
Dia tak kenal kita.
Okay. Tak ada pengalaman.
Tak ada pengalaman. Jadi orang pun macam lain lah sikit.
Pandang sebelah mata lah.
Pandang sebelah mata. Jadi benda tu sebenarnya sepatutnya pegawai tu kenalah.
Welcome lah.
Bimbing. Tarik. Jadi sebenarnya banyak kawan saya macam tu lah. Satu lagi sebab bila yang tu satu, lepas satu tu masalahnya bila tanam, biasa budak muda ni biasalah dia tengok harga nak mahal je setiap masa.
Sekilo RM15 cili apa kan?
Syok lah. So, satu lagi harga lah. Harga turun, lepas tu tak dapat nak cover kebun, tutup kebun, kerja lain.
Macam gaji lah.
Macam kat Terengganu tu ada offshore apa semua kan.
Ke situ pula.
Jadi ke situ lah. Sebab dia orang fikir, pertanian ni memang tak stable lah. Dari segi harga apa semua. Jadi dia orang pun berhijrah lah. Biasanya belia, ya, tak tahan lama lah. Biasa yang kebun pun tak tahan lama sebab isu-isu macam tu lah.
Jadi adakah ini tidak didedahkan sejak dalam ketika kursus lagi ataupun bagaimana? Baru nak keluar, baru nak fikir?
Dia sebenarnya di institut yang sedang tu dah bagilah semua benda.
Habis tu?
Cara buat RP, cara
buat paperwork, jumpa siapa, agro banker sebagainya.
Sebab saya pun mula-mula habis HPS pun, saya call pesara saya. Macam mana ni bagi yang tanah? Dia tanya, macam mana ni tanah apa semua? Dia cakap, cuba cari agensi. Sebab saya duduk fed up. Jadi saya cari lah, 7 bulan saya cari tanah sewa.
Lama sangat tu.
Masa tu 2020 sampai
masa COVID tu?
Masa COVID, saya duduk cari-cari mana nak bagi sewa. Adalah, dua lot. Bolehlah. Setengah hektar.
Sebagai permulaan?
Sebagai permulaan. Lepas tu kat situ macam, yelah, memang susah sikit lah untuk naik tu saya ni.
Yelah, tadi yang senang lah kan.
Slow lah sikit sebab tak ada, macam tu cakap, tak ada sokongan, tak ada ni
lah. Kita sendiri-sendiri lah.
Kita sendiri-sendiri je. Satu lagi sebenarnya sebab kita pun tak boleh nak salah kepada agensi juga.
Betul.
kita atas belia sendiri pun yang yang kena apa kena apa semangat buat pertanian ni, sebab dia mindset belia macam tu lah, dia apa dia nak duit cepat.
Yalah, itu dia tak nak, boleh dinafikan.
Dia tak boleh dinafikan dah. Sebab pertanian ni dia fikir macam leceh lah, panas lah. Apa hitam lah, apalah.
Itu soalan itu saya tanya Ramanda dengan Munir tu. Jadi, itu biasa soalan biasa tu.
Jadi saya pun, mula-mula saya pun dapat gerai kepada muda tu, saya 5 bulan. Saya duduk pasang sistem berpara, fertigasi. Sorang-sorang.
5 bulan sorang-sorang?
5 bulan.
Oh, hebat.
Kalau hujung minggu, ayah saya tolong. Kalau tak, saya buat sorang lah. 7 bulan. 5 bulan. Saya buat sorang-sorang apa semua. Lepas tu, sampailah ke siap, piping apa semua. Lepas tu, yang aeroponik, fertigasi meja pun saya buat sorang kak. Cuma berteman tali je. Sebab itulah dia, ya budak muda, dia kena, itulah yang saya showkan. Biasanya orang tanya saya cakap, baik pergi belajar dulu. Ambil SKM tahap 3 ke. Sebab satu, kalau ambil SKM tahap 3 ni, kita dapat kita dapat ilmu untuk survive keluar, maknanya kemahiran tu kan.
Betul.
Sebab kita keluar tak ada modal.
Tapi kemahiran ada.
Kemahiran ada. Jadi kita bila kita tak ada kemahiran tapi agropreneur muda tu kita dapat grant apa semua. Jadi susah kan nak survive. Sebab kalau untuk pemasangan apa sistem mahal. Mahal, lepas tu kita dapat kuantiti yang sikit. Jadi tu yang masalah yang saya itulah rasa. Lepas tu biasanya budak muda macam itulah kena saya syorkan belajar dulu. Lepas tu duduk kat belajar tu buatlah RP. Biasa orang muda pun malah buat RP. Rancangan perniagaan.
Betul betul.
Itu pun satu masalah jugaklah. Ya. Sebab yalah dia RP ni lepas tu dia lagi belajar, dah belajar, dah didedahkan, tapi tak indah je.
Tak indah. Jadi adakah ini satu fenomena yang biasa di UPM, di Institut Pertanian kita? Kerana kita berharap yang inilah yang mulakan dulu. Tak payah Cik Munir dengan Ramadan susah-susah cari graduan kita kan?
Kalau di UPM ni, specifically di UPM, kita memang mendidik pelajar kita, bukan itu saja, bila dia lepas saja kita ada satu lagi kita panggil inkubasi.
Saya dengar tu, saya dengar.
So, inkubasi and memang berjaya.
Berapa persen? Percentage kau sekata
percentage patut. yang masuk.
Yang keluar, yang masuk dan keluar.
Yang masuk dan yang keluar, so almost 100%. Memang dia orang buat.
Memang ada di lapangan.
Because di situ tu memang dihajar, memang dia module lah. Yes. And sekarang ni pula saya rasa lately kita dah terima I think you know this Putra Cak Intan or something like that, ya. Itu kita kembangkan lagi untuk ramaikan lagi, bukan setakat pelajar kita, bermakna dengan lain-lain all this
ini yang dalam kampus kan, Putra Intan tu dalam kampus kan?
Yes.
Di UPM.
Dengan yang lain-lain juga dan mereka ni tak semestinya our graduate saja. Juga graduate luar, orang luar. Memang kita boleh train them. Kita ada pakar ramai. Things like that. Tapi tuan ya, untuk this kalau kita lihat ya, this pertanian moden ni lah ya, memang dia berpaksikan teknologi dan kelasterian. Kita tak boleh mesti mampan ya. Antara elemen dia yang sangat mustahak, policy. Agree ya?
Framework.
Yes, policy mesti ada. Investment. Investment yang mustahak ya. Technology adoption yang kita cerita tadi, of course kelasterian, okay? So we talk about policy. Sedikit bercerita tentang tanah tadi. Memang kita nampak tanah banyak. But be careful ya. Sebab kita dalam persidangan itu telah ditulis, telah di present ya. Kawasan untuk tanaman makanan semakin tahun semakin
mengecil.
Dan saya rasa tahun lepas, tahun ini ya saya, ke tahun lepas, only 16% dia tinggal. Sehingga kan all these people yang in charge, dia memohon kepada kerajaan, kita kena
naikkan lagi.
Fix and naikkan lagi dan fix. Right? But then on the other hand, saya juga melihat, right, ada kawasan-kawasan lain yang boleh diguna sama dan boleh di benefitkan. Umpamanya ya, kawasan tanaman kelapa sawit. Because I have done a few works in the kelapa sawit. Imagine ya, kawasan kelapa sawit yang di bawah koperasi dan juga petani saja, bukan yang swasta ya. Sebab saya dengar swasta ni susah sikit. This where policy will come in. Tapi yang lain-lain ni dia ada dalam 26% something. So kalau kita boleh buat 25% sahaja kawasan petani tadi atau kawasan pengusaha oil palm tadi, kita akan menggunakan dalam 1 juta lebih hektar ya. Di situ saja, I go back to halia. Because we do a lot of halia dan juga tissue culture halia. Be careful ya, bentong sekarang ni banyak dah penyakit ya. Bentong accession. That's why you come up with tissue culture ya. Kalau kita buat tissue culture, kalau kita buat halia di bawah this area sahaja, untuk satu, untuk this 25%, we can come out in a year basis 12 million ton. We can help actually the country, the farmers. And coming back to downstream, halia ni
macam-macam boleh buat.
Yes, macam-macam boleh buat. Sekarang ni the world market ya untuk halia, this year lately dalam 4.5% if I'm not mistaken, billion. 2027, 8.5 billion.
Bayangkan.
2029 is 9 billion, 9.1 billion. Yeah. Itu world market for ginger. That's why kalau kita tak tekankan ginger di Malaysia, terutamanya ginger ni yang ada mutu market, ni, yang value ni, I think Malaysia will lose it, you know.
Adakah ekosistem dari sudut pelaburan, dari sudut pendanaan dan juga dari aspek pengurusan kawasan-kawasan industri pertanian sudah ada framework yang jelas supaya kita bila kita nak go big ini, benda ini dah memang ready dah. Farmox akan masuk, Grassy Chili akan masuk, Anaf akan masuk. Macam mana kita mulakan dalam bidang agro community dululah. Macam mana GLS kita masuk, private sector masuk. Tetapi agro ni macam lekeh sangat, macam CPCP lah. Tapi sekarang kita dah anggap ini sebagai sesuatu yang penting, akan high growth, high value. Kalau tak itu tak berlaku, tak jadilah high growth, high value. Betul tak?
Betul. So macam kami, di saya sebagai industry player, bila saya dah join together with the state government, di mana di leadership my group CEO apa tu Dr. Muhammad Khairil, kita ada fruit valley, kita ada tanah seluas 1,000 hektar. So dengan kami punya konsep yang kami ada sekarang, apa yang kami buat, kami dah nampak dan identify farmer-farmer yang tengah menyewa dengan kami dan juga dengan funding daripada IPR dan juga Kementerian Pertanian. So apa kami buat? Kami buat one stop center di situ, di mana kita planning untuk mereka dan juga my group CEO telah pun buat perjanjian dengan Jepun, di mana kita nak import buah-buahan dan juga sayur-sayuran ke Jepun, di mana kita dah ada planning untuk farmer kami. Kita educate mereka, kita tak bagi dia orang Januari tanam ni, Februari tak, kita tak bagi. Kita dah ada sistem di mana kita dah collect the big data, kita dah insertkan dalam sistem tu. Farmer A dia kena tanam cili pada bulan ni. Farmer ni sekian-sekian dia kena achieve. Kalau tak achieve, kita tahu kenapa dia tak capai KPI. Dan apa dia punya kelebihan bila dia berada di Fruit Valley tu? Bila dia berada di Fruit Valley tu, kita boleh monitor dia orang punya growth
position,
position, dan kita menggunakan agronomis kami sendiri. Kami guna one stop center machinery kami, sebab machinery ni menggunakan capex yang banyak. Mahal.
Modal
tu kalau daripada mereka pergi beli, mereka just
tak mampu lah.
Tak mampu. Kita menolong mereka. So daripada sini dia orang nampak the way of doing agriculture in a better way. So kita dah tolong, so KPS itu Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, dan saya anak syarikat Cell Agro Solution, dan kita dah buat yang terbaik dah. So kita nampak sistem tu lebih berjaya. So tanpa teknologi memang tak boleh berjaya. Dan itu yang sangat penting.
Adakah ini hanya di Selangor dari pandangan Femox ataupun dah berlaku banyak negeri, ataupun ada negeri yang ketinggalan belakang, nama jadi lapang padi tapi padi pun tak cukup petan ni?
Okey. Ini saya kena
akui
negeri Selangor adalah negeri pertama yang melakukan benda ni, dan
tak apa, kita jadikan sebagai model. Tak apa,
dan ini akan menjadi satu contoh yang terbaik. Dan saya harap semua negeri-negeri boleh ikut, sebab kita dah buat benda tu. Sebab tanah yang 1,000 hektar tu kita dah nampak dan kita dah buat, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, datang tengok. So kita boleh tengok kita punya model tu cukup berjaya. Dan ini akan menjadikan satu sumber inspirasi di mana kita boleh nampak pertanian moden yang dilakukan di Fruit Valley ini boleh membuatkan ataupun boleh boleh melahirkan lebih ramai usahawan. Dan mereka akan jadi lebih seronoklah nak buat pertanian ni. Pertanian ni no more dirty.
Ya. Cik Munir, ketika saya menemubual Menteri Pertanian dan juga Ketua Jaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu, cerita pasal padi ya, cerita pasal padi. Mungkin pandangan Cik Munir dalam bidang ini. Dia kata sekarang kita adopt sistem SSB yang sekincan tu di negeri-negeri yang dulunya low apa dia punya yieldnya seperti di Kedah dan juga di Perlis, sekarang dah mula di Kuala Muda dan juga di Besut Terengganu dan tak lama lagi ada di Johor dan sebagainya. Dia kata sampai sekian-sekian tan kita dah boleh sampai 70% 80% sara diri Malaysia tentang padi dan beras. Tetapi dari aspek industri, bagaimana industri boleh melihat perkara ini sebagai satu high growth high value? Bukan hanya kita nak sasar SSR tu, tetapi ia akan menjadi satu ekosistem yang akan menaikkan taraf sosioekonomi masyarakat termasuk para petani moden kita. Macam ni. Itu saya rujuk pada padilah. Kalau satu pertanian yang lama ni.
Ya. Kalau itu ialah itu kita cuba perbaiki dari segi padilah. Ya. Dia tidak terhad ke situ je. Kalau dalam baik cili, terung dan sebagainya ya. Dia punya kita panggil ni nak naikkan. Nak naikkan bagaimana kita nak tukar cara supaya nak tinggikan produktiviti lah. Bukan setakat di dalam kita panggil ni kita panggil pengeluaran aja. Tapi sebab kita cerita pasal balik pada usahawan sebenarnya petani tani ni. Jadi elemen kat situ kita boleh tanam. Contohnya ambil cili lah ambil cili. Ramai yang dulu menanam cili dia terdah kepada lambakan. Mana nak jual? Itu satu dia. Jadi sama juga benda lain ya, di mana kita nak jual. Jadi benda-benda ni yang bila kita ada element of technology tadi bagus. You ada element of pengalaman bagus. Ada element of kita panggil ni pergi ambil kursus tanam cili.
Bagus.
Ambil PhD dalam tanam cili contohnya kan. Ada satu element yang penting kat situ. Dari segi
pemasaran,
marketing dekat tu. Dan marketing ni pula bukan benda yang kita belajar sehari. Dan dia dipelopori oleh generasi ke generasi dan generasi.
Ya, dah ada dah sistem.
Jadi benda itu yang kita kena fokus sebab macam padi tadi usahawan tu dia tak jual dekat kedai. Dia hantar ke kilang, segmen dia berlainan.
Dia kena ada
kilang usaha mil dan cerita dia. Jadi ekosistem dia tu kalau dengan yang tadi yang banyak petani kami yang kecil-kecil ni yang keluar dari universiti, dia keluar nak tanam rock melon lah. Nak tanam tembikai sikit lah. Nak benda yang dia belajar sikit kerana dia nak kembangkan. Bagus sebenarnya tu. Tapi dia tak tahu macam mana nak pergi besar tu. Kan tanam banyak nanti tak terjual pula dia kata. Saya tanam sikit-sikit. Apa dia buat? Dia dengar dekat kedai Aceh, cili RM16. Bagus ni dia kata.
Masalah tu ke kedai Aceh tu?
Dia tanam 200 pokok, okey boleh jual. Wah, nampak duit dah. Wah, bagus ni. Return dia kata, profit 100%. Okey, tanam lagi seka. Banyak sangat pula dia kata. So lepas tu makin besar lalas tak dia jual. Jadi sebab Aceh cuma ambil satu kedai boleh 50 kilo je. Tapi dekat dia punya highlight dia ada 30 guni kat situ. Kan ada betan lagi macam mana nak jual. Jadi benda ni akan menjadi isu, dia akan cuba kita panggil mulalah kat sini terpaksalah Mardi, Fama terpaksa masuk campur semua kan. Fama pening kepala macam nak tolong dia pula.
Bukan kan? Anak seorang ni, ramai ni.
Jadi benda kita banyak isu. Jadi benda ni pun salah satu yang sangat penting selain daripada kita keluar dan kita tahu bagaimana nak membuat tadi tu, kita kena tahu adakah benda yang saya nak buat boleh dijual. Bagaimana itu sebab itu penting kita
macam apa solusinya dalam hal ini?
Dia solusi di sini kita panggil dalam berniaga ni kita kena tahu ekosistem perniagaan tu. Kalau kita nak buat cili, siapa ekosistem? Siapa kedainya? Mana pemborongnya? Apa keperluan industri? Kita boleh main tanam. Tahu saya nak tanam sebab apa? Sebab bapak ada 10 ekar. So, tadi saya tanam 10 ekar. Itu salah tu. Dia kena fikir loh, mana saya nak jual? Dan kalau nak jual kat kilang, jangan bermimpi harga RM6. Itu silap dia situ. Sebab bila dia kata, saya nak tanam 5 ekar lah. Minta pergi ke bank. Kebetulan lulus pula. Kan, pinjam satu bank RM1,000. Tanam cili. Beranggapan bahawa akan jual RM6. Sekali bila keluar, harga jatuh jadi RM7. Tanya kilang pula, kilang kata saya beli RM5 je. Sebab saya import RM4. Saya nak RM5 je.
Ambil Vietnam RM4.
Jadi sebab itu, bila kita buat benda ni, secara ini, kita tak boleh kita menggunakan harga yang tadi itulah. Jadi segmen kat sini, kalau kita nak bangunkan petani-petani usahawan, kita kena tahu harga kita tu kena sesuai dengan keperluan industri tadi. Kalau saya kilang sos, takkan saya nak beli cili lagi mahal daripada kilang dia. Dia jual sos juga. Dia beli cili RM3, saya beli cili RM8. Macam mana saya nak jual sos tomato ni? Sos ni mesti mahalnya sebab saya punya input mahal. Jadi kalau ada anak muda macam ni, dia jual murah sama dengan harga dia, saya akan ambil berapa tan, 20 tan, 30 tan, dia tanam 100 ekar pun saya akan beli. Sebab harga saya sama dengan harga dia. Jadi benda macam ni yang kita kena tahu.
Tapi kita ada agensi seperti dulu kita ada, sekarang ni ada PPK, peladang kawasan, ada Fama dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlampau melihat hal berkaitan pemasaran ini kepada agensi. Tetapi saya rasa Hanaf, Ramana dan juga Cik Munir dah melangkaui agensi ini. Dia go to industri, go to pemborong kepada pemain-pemain yang besar. Bagaimana itu? Adakah kita hanya akan membuka satu pasaran baru ataupun kita complement dengan pemasaran itu?
Ya, kita tidak boleh melihat bahawa contohnya bila kita dah ada Fama dan maknanya kita kata, okey, saya tanam sebanyak mungkin nanti saya hantar ke Fama. Itu salah tu. Ya? Jadi kita melihat bahawa kita begitu senang berniaga. Takkan begitu senang. Kalau macam tu baguslah kerajaan pergi keluarkan 1 bilion tanah banyak-banyak bagi kat Fama jual. Kita tak boleh macam tu. Ya. Dia itu sebab tadi bila kita nak kita panggil ni nak membuat perniagaan tu, dia tak boleh kita melihat inilah agensi-agensi yang 100% saya kena tahu saja. Kita sebagai usahawan kita kena tahu siapa lagi di pasaran sana. Pasaran luar, kita ada 9 bilion lebih sekarang population, tak silap saya, di dunia ni. Jadi macam mana ke pasaran Turki, pasaran UK, pasaran Saudi. Contohnya downstream, kita selalu melihat kepada fresh chili je. Nak jual fresh chili je kerjanya. Tapi bagaimana dengan downstream, serbuk chili? Downstream. Contohnya sekarang ni Garasi Chili kita buat satu perfume chili. Kita ada Nuance sekarang. Serenity dengan jadi perfume ni kita test di untuk daripada orang daripada Arab. Mereka suka bau yang tu. Jadi kita sekarang kita extract chili tu, kita tukar itu, kita jual kat dalam US dollar. Jadi nak jual US dollar kena dua RM. Jadi kalau saya boleh jual US dollar RM5, darat dengan 5 dah RM25. Berbanding dengan saya jual tadi sekilo RM16. Sekarang ni sekilo
RM25.
RM25. Jadi itu contoh-contoh yang saya katakan kita kena ada ilmu yang tu. Baru kita lihat kepada okey bagaimana tanam chili.
Actually dia macam ni. Nak engage dengan big player ni kita kena ada consistency. It's bukan hari ni macam tanam besok dah ni dan lagi 3 hari dah hilang. Sebab bisnes pertanian ni kita tengok dia sebagai kita kena tengok dia jangan saya setiap bulan. Kita ni agropreneur, kita kena lihat dia sebagai annual return. So maksudnya keuntungan kita ni adalah berdasarkan setahun.
Setahunan.
So kita kena ada planning for setahun dan juga kita kena ada plot selalunya kalau berkata pasal chili lah. Kita kena ada plot A, plot B, plot C. Kenapa? Setiap 90 hari dah membesar dan dia akan grow another 90 days plus and dia akan habis.
So next plot pula.
Mesti kena ada. So kebanyakan orang apa yang mereka buat mistake ni,
habis-habis.
Habis, lepas
baru
tu
nak tanam baru.
Masa tanam tu okey lagi. Tapi dia akan pakai duit yang dia harvest tu untuk nak bayar gaji pekerja. And then what will happen? Masa tu harga chili dah jatuh dah. So macam tuan kita bagi tahu tadi, kita kena engage. Kalau katakan kita tak boleh engage dengan end market, kita just engage with the factory tapi dengan harga yang konsisten. Kita fokus kepada production. Sekarang masalahnya saat orang kita, saya nak tanam chili. Sebab masa tu harga chili mahal. Suddenly dia lepas 1-2 minggu dia kata saya nak tanam timun. Konsistensi tu tak ada. So bila nak engage dengan big player, konsistensi tu important sebab kena supply tanpa non-stop. Itu yang penting. Contoh jagung ke, contoh cili ke, contoh
sama je.
Anything. So when you do that, big player loves you. Itu yang penting.
Adakah ini sedang diterokai dengan cara-cara rakan-rakan yang lebih senior, yang lebih berjaya ni, Ana?
Saya pun baru lagi dalam 3 tahun. Untuk teroka buat sendirilah bidang pertanian, belajar dah lama. Tapi
dia baru ni practice ni 3 tahun
yang baru buat betul-betul syarikat sendiri 3 tahun. Maknanya pasaran tu memang mencabar jugalah.
Itu memang real tak boleh nafikan. Penat ni tanam ni. Siapa nak beli kita punya sayur ni?
Kalau macam di Terengganu, dia sebenarnya dia kat saya yang sana dia kota market. Kalau market kat sana kecil sikit market.
Betul
dia.
Lah,
biasanya kalau big player pun dia akan hantar keluar. Ke Selayang ke ke apa?
Singapura.
Selangor lah maknanya. Jadi macam kalau big player hantar kat Terengganu akan jadi lambatkanlah. Bukan dia akan tolak balik kat kita.
Harga murah
lah. Harga murah lah. Jadi
macam mana Hanaf deal dengan mereka?
Biasanya saya deal dengan mereka, biasa saya hantar pasar borong. Ataupun setakat ni saya ada jugalah pernah sekali kena tolak balik sebab lambatkan. Jadi saya plan B saya ialah pergi cari ni kedai makan. apa semua. Kat situ lah boleh survive. Sebab saja dengan kuantiti kebun saya tu kecil lagi. Maknanya boleh lagi lah untuk.
Boleh ikut lagi model tu lagi.
Untuk model tu
lagi. Tapi dah besar mungkin, tak boleh tu.
Mungkin pada kedatan mungkin saya pun kena apa supply kat luar lah. Untuk cari apa pemborong-pemborong untuk apa ambil cili tu semua.
Jadi akhir sekali Dr. Hawa dan seminit ini, adakah Dr. Hawa yakin? Kerana ni Dr. Hawa penyelidik lama dalam bidang ni. Dengan ekosistem yang kita dah cinta panjang ni, precision, IoT, AI dan sebagian big data dan penggiat-penggiat anak muda, adakah kita berada di landasan yang betul untuk kita mungkin tak payu lama, mungkin 5 tahun akan datang kita dah boleh achieve goal high growth high value ni?
Saya rasa high growth high value ni kita dah bercerita lama dah.
Betul, betul.
This is not the first time. But I just want to go back first satu tentang marketing tadi. Marketing ni 1984, the first time saya dengar, sebab saya mula bekerja, dengar dah masalah. Sehingga persidangan hari itu pun kita dengar benda yang sama. Alright. So dalam persidangan satu daripada rumusan tu, is to look at pharma. So sorry lah ya. Tapi look at, kebetulan dia agensi untuk marketing. Kita memang selalu bercerita dengan anak-anak muda atau industri, pergi cari marketing sendiri. But come on, dia dah buat yang itu, so tak apa dia apa
tak,
kita?
Dia tak perlu pening kepala nak fikir bersama pemasaran.
So kalau kita nak benda ni pergi jauh, tanaman semua senang Sorry to say, senang kot angkut lah. Dia ada challenge masing-masing. Tapi kalau dah tanam sebanyak mungkin, alih-alih tak boleh nak market. Menangis. That's how people just move away. So marketing ni sangat-sangat mustahak.
Menarik.
Jadi saya rasa kementerian, kalau sebab pharma ni, I think you all have the same idea. Tak berani nak cakap je, saya tengok. Jadi, kena lihat apa tugas bidang. Dan bukan itu saja, saya rasa MITI pun pernah menolong. Dan MITI juga boleh mainkan peranan di situ. Tapi, mainly di dalam pertanian, Kementerian Pertanian. You have to look into this.
Dia jadi leader lah kan.
So dalam itu memang kita kata kena look into. Ke kita kata tutup aja farmer buat pertanian.
Okey. Terima kasih Ramana. Ramana Kinaido, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Fairmox Plantation. Terima kasih Cik Al-Ahnaf Muhammad Roslan dari Al-Naflan Enterprise. Cik Munir Asim Abdullah, pengasas Grasi Cili. Dan Prof. Madya Dr. Hawa Jaafar, Fellow Penyelidik Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan. Semoga ada manfaat perbincangan Dialog Poker Rakyat pada malam ini untuk anda semua. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.